Shortly before President Heber J.
Grant, talun na fatesan iflu Heber J. Grant, dia nama kias indrai tamrolala. Talun na dozen laira lai as dia nifava katu isoflu Grant. Antemantro tahiwa ambar siamir siamir ni fituku. Fizuruku vambilna na ananakuka itsana humatuka chamfaran san vavaka na tantarin na flu en fingunan as tukano fitam rupultona teo eo yotuna seon de fambatsiavia fambatsiavan a maherfaika fatsmisul na firtona na fir zevoaro am ftoman satan rom dro ftoman satan maherfaika injinda ni fanjebreben sin famitan faretana chamfaran de twetran re tena pianat ntump arelainan ba azonan fianan manjaksai Sangre fatunga om sikan fitsapana siulana tie matetka sikan u asan miarcha futsin. O kazava fa miarcha de sifitsipken filasansar. Ni faretana chamfaran tie mitika we manatana chanan kristi ara tau tantera kam. Ra lainan tark mahatra chamfaran amba sunan fenana manjaksai tie na wana sikun sahirana am fitsana u matuki. Sa hira na isika refamila msafidi ni raya mdreo laharam pamiana izai mifantuit. Mifanuit. Nifanga tuavana sifukat sinfu, sinifanururantena mita matmati. Mampiena tanzo nifun. Nifareta na chamfaran di mitak fanururantena tantera kwa mpumunzi si ya mdreo fana kebivana na natonsiki. Nifaitan lehia, mumba nislai aznain di fanuwarna na mahirfaika mkaska nifareta na chamfaran. Miangavea ni andalina na reo, ni sinzaina na reo ambavaka nuflehi. Dempihara amtena na reo za haviu. Efa manao izany anareo de teniho tsara ny fitsipika eny manaraka izay mamangy antsika hatra amin'ny farany. Ny voalohany aza teny ny mivavaka. Le fahitany dia manomboka amin'ny lehi nandeha irery atao amin'ny tany gazana maizina sy maonena. Ny tsirairay amintsika de samy miaina amin'ny anaty fotoana maizina. Raha vao maizina de dinao mivavaha ianao. Raha ny ohatra nasehon'ny flo. Grant mivava mba azoana iraharitra hatramin'ny farany. Antanio ny ray any an-danitra hoe inona koa no mbola tiako atao. Manatoana ny kristy ary aoka atao tanteraka aminy. Ilay azonaina ny tena ifantohana ao amin'ny nofony lehi. Misaraka ny saintsika ao amin'ilay azonaina avokoa ny zavatra rehetra. Ilay azonaina dia maneho ny kristy izay fanehoana mahazavatsara ny fitiavan'andriamanitra. Ny vao dia nysoram-panavotany sisy fetra sy ny porofony lehibe ny fitiavan'andriamanitra. Ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ireo olontsintsika dia mamy kokoa sy mampilenda kokoa noho ny zavatra hafa rehetra. Mba hanatanterantsika izany fanomezana izany dia tsy maintsy manantona ny kristy isika ary atao tanteraka ao aminy. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Azontsika finoana fahombiazana sy fahavitana zavatra tsara sy ny fiainantsika. Afaka nefa amin'ny farany raha toy isika ka tsy manao fanakibivanana masina mba hanaraka ny kristy sy tanjona azy ireny dia tena tsy takatsika tanteraka ny tena tanjontsika. Ny fahatelo oka hibosesika hatrany amin'ny finoana. Misy lalana mitondra mankany amin'ilay azonaina mankany amin'ny kristy. Ety tsy tery izany hentitra sy marina. Ireo didin'andriamanitra dia hentra kanefa tsy mametra. Miaro antsika amin'ny loza ara-panahy sy ara-batany izy ireny ary miaro antsika mba tsy ho very. Ny fankatoavana no nanorona ny finoana i kristy. Ny finoana dia fitsipika ny asa sy ny hery. Ny fanarahany tsy tapaka ny ohatra ny mpamonjy dia niteraka hery ny sy fahafahamanao ary fa ara-panahy. Raha tsy eo ny hery matanjaka sy manafaka avy amin'ny soram-panavotana dia tsy azo hitoerana eo amin'ilay lalana ka haritra. Aoka hibosesika handroso hatrany amin'ny fiorenana amin'ny kristy isika. Ny fahaefatra ny fanalahidany fahavelomana ara-panahy ny boky mormona. Sarotra ny tiantsika amin'ity fiainana ity. Maro mora ny ahatonga antsika ho voareborebo sy hiala amin'ilay lalana ary ho very ny fahorinany. Ny fahariana dia ampahany sy azo ialana ary ilaina amin'ny fivoarantsika mandrakizay. Efa tonga ny fotoana tsarotra dia aza avela ho ravana izay sarotra sy takatrao tanteraka ny zavatra izay efa fantatrao. Mareta mifikira amin'ny fahamarinana dia ho avy ny fahatakarana. Ny fitsapana dia toy ny zavon'ny aizana izay afaka manatsamba ny masontsika sy manamafy ny fotsika. Raha tsy miazona mafy hatrany ny tenin'andriamanitra isika sy miaina araka izany dia lasa very hevitra ara-panahy isika raha tokony ho hevitra ny zava-panahy. Alalino isan'andro isan'andro ny boky mormona sy ny teny mpaminany velona. Izany fanalahidy ny fahavelomana ara-panahy sy fanalahidy ny fialahana amin'ny fitaka. Raha tsy misy any boky dia very ara-panahy isika. Ny fahadimy aza mety ho voarebireby sy voafitaka. Ny hoe miaino dia ny fantoka tsara. Ny fiainoana ireo izay tsy mihinana kristy dia tsy hanampy anao hahita azy. Ny fitadiavana fahalalana ao amin'ilay trano malalaka dia tsy hitaraka anao any amin'ny fahamarinana. Ny mpamonjy ihany no manana ny tena fiainana mandrakizay. Ny zavatra hafa rehetra dia tsy manan-danja. Ilay trano lehibe sy malalaka dia maneho ny hevidravana sy ny fiboeboana an'izao tontolo izao. Izany hoe fandrebirebena sy famitahana izy io dia feno olona tsara fiafiana fitafiana izay toa manana ny zavatrehetra, kanefa izy ireo dia maneso ny mpamonjy izy ireo izay nanaraka azy. Izy ireo dia mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalany marina. Mety marina izy ireo eo masin'izao tontolo izao, sangy very izy ireo ara-panahy. Ny fahaenina, mitsanona eo akaikin'ilay hazo. Ny afatra ilay hia dia ny hoe mitsanona eo akaikin'ilay hazo. Mitsanona isika satria niova fo amin'ny tompo. Nampianatra alma hoe indro izy dia niova ny fony izy ireo. Enina moa azy ireo tamin'ny toromaso lalina ary ny fo Andriamanitra izy ireo. Rehefa manolotra ny fontsika ho an'Andriamanitra isika dia manova ny teny toetrantsika ny fanahy masina. Lasa miova fo tanteraka amin'ny tompo isika ary tsy hikaroka intsony ilay trano malalaka. Rehefa mitsahatra amin'ny fanaovana ireo zavatra izay mitondra fiovam-po lalam-paka isika dia mihamalemy ara-panahy. Ny apostazia no mifanohitra amin'ny fiovam-po. Ho andreo misionera rehetra taloha sy ankehitriny, ry Elder Sisir, tsy azo heverina tsotra izao izany hoe hody avy amin'ny zaza fitoriana nataonareo ianareo dia avy eo miverina amin'ny fomban'izao tontolo izao dia hoe tsy ho lasa malemy ara-panahy. Ary tsy azo heverina ihany koa ny tsy hainanareo vokatra ara-panara tena matsiravina raha milefitra amin'ireo zavatra mamoafady amin'ny internet sy mihaina tsy malala ny fahatsarantoatra sy fadiva mpitondratena anareo ianareo. Raha tsy manana ny fanahy masina ireo dia very aza mety ho voareborebo sy voafitaka. Ireo mpianatra marina dia manohy mifo amin'Andriamanitra amin'ny vavaka ataony tena manokana fandalinana amin'ny kitsimpo ny soratra masina, fankatoavany tena manokana ary asa fanompoana tsy mikatsaka ny ho antenany. Mitsanona eo akaikilay hazo ary aza tafandriamanitra. Taona maro lasa izay dia nantsoiny ny filomisiona iray a siza sy ny rahavavy pirisana. Tsy nampoizinay ny antso. Somary nataotra ny olona tamin'ilay mpitaratrara sy tal general ilay orinasa ny asako dia nampafantatra azy ireo ilay antsoko hitory ny filozantsara. Hitiny harary fa nahasorena azy ireo ny fanapa-kevitra hiala tamin'ilay orinasa hoe ireo tamiko. Oviana ianao no nandray izany fanapaha-kevitra izany. Ary nisy hevitra tonga tamiko hoe nandray fanapaha-kevitra io a fony azo tovolahy sivy amin'ny folo taona rehefa nanao fanakebevanana masiny tamin'Andriamanitra tamin'ny tempoly fa naraka ny mpamonjy. Naoriko teo ambony io fanakebevananareo ny fiainako manontolo ary mikasa tanteraka ny anaja ary ireo ankehitriny. Rehefa manao fanakebevanana amin'Andriamanitra isika dia tsy misy fiverenin-dalana. Tsy safidy tokony ataony milefitra sy mitsoaka andaharana ary mampihena ny tanjaka. Amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misy ny fentry ny fahalavorariana mba hahazoana ny fisandratana. Mitaky ny fanehoana ny mampianatra amin'ny kerim-po izany. Tsy misy toerana ho andreo mpianatra izay antonitony na tsy vonina ezaka. Raha toa ka ianareo manana olana na sahiran-tsaina na very ara-panahy dia mitaona anareo a hanao ny zavatra ray izay anampy anareo hiverina amin'ny lalan'ny tompo. Manamboa indray ny mandalina mbavaka ny boky mormona sy miaina araka ny fampianarany isan'andro isan'andro isan'andro. Mitsoro vavolombelona amin'ny hery lehibe amin'ny boky mormona izay anova ny fiainanareo sy mpatanjaka ny finiavanareo hanaraka ny kristy. Ny fanamasiny dia anova ny fonareo ary anampy anareo ahita ny zavatra araka ny tena toetrany. Asehony anareo izay mila ataonareo avy eo. Zao ny fampanantenana nataony ny afia taminareo. Adia nolazaiko azy ireo fa nazovinazovina ho iaino ny tenin'Andriamanitra sy te hiazona izany mafy dia tsy ho faty ny ovinanoviana izy fa kampanahy ny zava-tsy pikany maheritry ny fahavalo dia tsy afaka ampanaiky azy ka ho amin'ny fahajambana ka hitarika azy amin'ny famangorana. Koa izah dia nandrisika azy ireo mba hampandriany sofina amin'ny tenin'Andriamanitra sy hatsiarovany sy hitandrina mandrakariva ny didiny amin'ny zavatra rehetra. Ry rahalahy sy anabavy, ny maharitra hatramin'ny farany no ilay fizanytohitra lehibe ho andreo mpianatra ny tompo. Ny mampianatra antsika no hamaritra ny hatsarantsika mandrakizay. Mifoaza ho amin'Andriamanitra, mifikira amin'ny fahamarinana. Atsao ireo fanakam-pivavanana masin'ny tempoly nataonareo ary mitsanoana eo akaikilay hazo. Mitory vavolombelona ny amin'ny Kristy velona natsanga tamaty ny faniriko. Lehibe indrindra dia ny mba ho marina sy mahatoky hatramin'ny farany amin'ny fanarahana ny ohatra tenakanto izay nasehony. Amin'ny anarany masiny, Jesus Kristy. Amen.